Wala munyu biosu, mune no life word bi biosu ne wake wala munyu manye ham. Wanu wake wala munyu manye ham no, waji Bible Baptist asafu nge fiyakonya. Ne wake munyu manye ham yene. Imi ninge munyu otuundo, achemke usofu Timothy Abroso. Ne mune no, ike mami Christiana, ifwa nuwange hiyo, nuwake mwa munyu manye ham yene. Munyu nuwake manye ham no. Wama unge Matthew sandi kwa kwa yi neji kake kuku neji nyumake ne, kia sinyi mwinyo, lejoni wa mawu wa mwinyo wa kejioni. Wayane, sister Christiana, ifuwa makane sani yoke hawa. Nge Matthew chapter 1 verse 19 to 20.
Huno Joseph wo, nomlone pyo none da jile. Lohe, ne ilawe kan ema poe Maria Hemisi. Lohe yo, eto e yimi kan emangme ehe po. Se bene Joseph nge, enohe susu yo. Yang chaba fo baje ehe kuka chole, nge nramimi, ne edele ken, Yosef David nina, kwe beye ka oke Maria mahisi, ka oyu, ho ne ehieno, eje mungkongkong wami, amen.
Amen u, munyu wana kanike haono, emi gbambo opeji oen, bine Maria, alo Maria eje no, kan ye ye wayo, ne esu bine, emaya ba weyo, nyumune eba, ken emangole achele ken Yosef ne Yosef no yana wekulio me ne eke yu no mahisi se eba chunwe atobe kone emba chun nifiano ne emawwe ke ewimia lo biyone atuo biyosuilolo ne Yosef nge nuko yose kan yuwo kanebe echaki kanebe honge yuwo hi lo ne e na e no me e pe e yi dwem kan ne ni na no le ma nwe yo no e din ke ha we kuli kan iwo be nye ma ngo hu e ja kan ne ni na e bo ajo e e no e jo Joseph yin singa e sem ne nge nu no e susu ye ke ne ma e po e ngwem ne ne ma na pe jo ma u bofo bada singa e ngwem ne 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 di e jo Yosef, kwa ye gbe, se mo huon, oya ngon Maria kan oyu, eja kan, nene nge Maria miyo, chapi numra ade sanne pi, se mo mu konkron, nge emyone, lo, yano ya ngon le, kan oyu. Munyu no di nene, inge la ne, ikenye, wa, bami motu no, ne, kwa ye o, eke, Yosef nge susu kan, e ma nwe yuo hedi se mo bofo ba de ken ko yegbe ne helima da ka tumunyu no wa we kenye nge fiano jio ko yegbe no finu ne mo boblo no ko yegbe ke kristofo no jimwo ko yegbe se mo hu ke o he fun ma wu no ne Yosef nge nu no me susu yo ne ne bofo de aji e ko yegbe anyimi no nge mitu ebuye ili nene onge migunyo, ili haumine ngono, ili hiyo nengo onyangba, ili hiyo nefonsi ngono, ili hensi puwe minake fono. Se mohuo, nene mado upejiyo, kwa yegbeyi. Eja kaa, ima odase kwa ye mke chongo, ni ima nyimu kwa ni se mke chongo, ne jama nyimuno, kwa maa uwele, kwa kwanlo kwa yi wahele lono, kwa hema fweno, legbeye kwa bene sano yi hun. Eja kaa, bofwa de, Joseph kwen eko yegbe ye. Nye mou yi da asin ye, mao mou nyo nan, ni ngwa de ken, oko yegbe ye. E jaka an, nene, bof wadi ya ken, nene nge meri a miyo, mou konkron yi. Nene nge la anon, leka ke Kristofo no jimu wale yo, mou konkron hi yo mi. Neke mou konkron nga o mi yo, be ye ko be no ma ye hon. Nogo nogo be no ma ye, be ye nge zubana no. Nimi me yin ken, nye mou yi nene nge mi tuwe bu ye, fia ye nene nge. Nge la anon, nusisi kan, ke kan, o he Kristo yi no wo le kan pon lo ko yi wa hele lo gbe ye ko be ne sanu yi nge zubano no hu nene pe no ma ye gbe ye pe ji o ma ye ma o gbe ye no ma ja ma nga anu kwale mi ne ke Kristo je ko nga ya ni nyam yo o be ilam bi pe an mi no nga mi tu ebu ye ike o nene hi yo ne fon singo no ko ye gbe ye Kristo ma wo hi yo ho nge hem ke ye mi no na nge Kristo mi yo ike o ebe kai no ma chem no ma yo dasikin ne be no nu bionne ma munyu ngo de kion ko egbe se mo ma wo ohin ha mo ma wo ohin twepe ho hione fon singa no no e ko mo ye ne olibe no ngo he pe ha ike oko egbe se kristo ma je jama hi o ka junu ne ne hia mo peji o ma wo le kan pon lo ko yi wa hele lo no ma hele ye no ma nyenye mi nge anukwale mi no ma jamau nge asafo ne alle mau na che mau bia ke mau se chapi ne ne mene anga ni poto hani na nga nu na nga ni jwa nge sole tu na nga sika ina sika na nga la se chapi yi wa here mi na nga la ha adisa anyi mi chen wa ke dia hi se ne ne ma ye ke bo ope dio o ngo kristo kan le jo pon lo ko yi wa here lo ne ko hele ye o mana ne 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 yi wa na ne 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 pia nga jom twepe no nga la ho mau ke ma ho janji be ne mau munyu de wo e no he jio ko hen fun enu le pe ne mahamu iwanam ne mahamu wala ne benyagwe o kan de galatian bi o ma omi o yi neji epa kuku neji kakio eke nimime brethren if a man is overtaken in any trespass you who are spiritual restore such one in a spirit of gentleness considering yourself lest you also be tempted nene nge la ne de wo pe ji o hen kamile ba adesan twepe no se mo hu ke ona ne kamba nuko no le o to echunya ni ne na o ye ke boale ne je jama kamio mi e ja kan kamio ba no motu ne mo no ma nyi ma ba gboku e no ji nene esane ke kristofo no ji mo ole kan ke nuko ne hawo mko mi lo nuko nge kaku mi no hiyo ko ba nuko no ko ye he fe koye hesieku koye ko ya dae ko no tumunyu ya yakuke ko e jaka olini ne maba mo ho no gbohwe lo hejo anyime nga kristo mi ne ne pene ehia ne keka kristo fo no jio pene o ma pepe jio ke ona ne onyimiko ne ka ko mi wo le hewam ne e o ye ke bwale prayer mi ke no fenomi bene pene le enye ne je jama ka mi mi ne mo ho oli ho sesane olinene mana ogbokwe no olinene mana ohuo motu lo hejo mi menga kristo mi nyane wa fisi ni wa sole han wa nyimi mi wa ye ke bua mi ne komo ye mi alo kan bene strom mi ne wa ke jeme ye bua mi ne bene ange hawo mi ko ne mau ne jeme ke je jama hawo mi mi twepe mi se mo hu ko ya da he ko ne oye fe eja ka mu hu oline ma bo nu gbokwe no o ka ni matius ani kwakwa eke bofu o me aje a hepo ke chonu mrade sa matius ani kwakwa ineji enyo igbam neji ni ma ka ete now matthew chapter 2 verse 13 now when they had departed behold an angel of the lord appeared to joseph in a dream saying arise take a young child and his mother flee to Egypt and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. Nene bofu o menye de o pe jino ni o. Ange Yosef de ki o. E wo e bi o ke yu o. Ne eke e jemane nge no mi. Kone eke e ya. He ne amachon le o. Ne a hin singe le jion. Ke asi bene emanu ma o gwi e ko hun. E jaka a. Macheku ne lane ekpata abifawo ne ahionwem ne lane kwake bawa wala mi ka ungeheku ne nikome anyahunawo ne one ne ne pone umepe anyimi ko hinlejon se ike ochake onane no yahene ma omunyu na etunyo chapine ne ange century nipe lie alo nine sehene omana ne yiwa namge enange mo munyu ne ekoma ya yiwa here mi la lejo no mahla no maya ene ange mo munyu ne di anu kwale o ne nge bible mi na esie se chapi nika oba ne omana ni oba no maya abrochi oba ne apoto no ko hun no nu ne oyenye lo ne gbo ko enye lo gbo won ne keke ona keke mini omana ne mo won bible ke wa henye lo me po ke hu nga me ye wa ha me ni nai ni wa so le ke ha me ne mo le akon ba ne a hon no ko ne o ka apusi o wem no enye lo me nagbo anyi mi me lo me chapi ma u jam ma bene Christo ba jio mio ne a asen le jine jabio mio e manye ne nio me na male nu mio munyu ka ke ne ma ji anya mio e ma ji anya mio me kra ma ngla se mo ho e ba hesi ne ma u yintom ne bam e no e jio anyi mi no nga mi tu ebuye ne ni nga la no le pe jio e bao hesi ke ha mau munyu bao hesi ke ha mau munyu shele yo menga nu kwale mi ne aye ke bua mu ne ongo Kristo ke le ji opon lo ko yi wa here lo ne ohin si ke ha Kristo ke asi bene o jepo ngo o ya nu nyami o Kristo jepo ngo ya nu nyami o ne engo okuniye akikre ngo ake ba wo mu se mo chapika genom ni no wa hla ne lolo ne ke wa ya me pata mi genom ni no meleo ke was sin genom yo o ma sin kla nge hio wa ke koko be yai ala la la go nge dangwe kyo genom mi wa ke noko be genom mi ke wa ya hu wa ke noko be yai lo hejo ne ne ehia pe ji o hen o ma he Kristo ye le pe no anwo le kan poro ko yi wa hele lo ne ke je po nge anu nyami o obe lambi pe se o ma na ne yi wa nami o anyi mi me bofo yin ne aje a epo ka jo joseph o ade le ke ko yegbe o tom se ne ne nge mary mi o mu konkron die ne ne nge la no nusisi ji o ko yegbe se mo hu o ne ne mak sole o o ka mi sole sole mku ne Kristo ma ne mu konkron ma ba yomi ne o ma ye no fe no no kuni be ne Isaac nge blohia ne aswe ne ni ami hewa ne e fo ya ke chema wo ma chobofo ne abenu na badia ke Abraham ache eche Abraham ija ama jole amenu anyi mi meneni ngo deji o Kristo no ma ngo heji o ma u ma jomu ne ma chomo blo ne o ma nye no tromo ke asi bene Kristo ma ba ne ma ba ngo mu ke Jesu ba no lo yo ko ye twi ko ye gbe se mo hu ne ne hia pe ji o ma ngo Kristo no kan leji opon lo ke o yi wa here lo ke o nge la ne o ngo Kristo kan leji opon lo ke o yi wa here lo ne e ba hin sin o wala ne jendom ha u twe pe ba je mo ke je mi le o le ne ba ngo ji o ha u twe pe ke hu e ko he le yi o e je kra ngo no at once e no ji o ko so no ngo Kristo no ne je o ke je ha u twe pe mi ne ne ma de o de ke nye si de ke nu cho Yesu inamosin ka o mu nyu ba ngo o ko ma ko ye gbe se ma foni ni ka chemu no ba hiye mi na mu konkron ba hiye mi ni ma hisi ke hambo ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi e no e jo inga ni ne fon ka chemu no o ba hiye twi mi ba ngo mi ke pe o no ma hisi ke hambo wo mi he wam ni ma ma hisi ke hambo ne ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi inamosin kamuna libino okay tom tu epekin no mai bia ne wala wumi amen tu buli tu epena bumi tu he fia he no nge omo isini ko wasoli chache ma hu inamosin ne fia no kan tu buli na bumi tu tu epe chache ma hu ne me na ba hisi na ngo mu Kristo kan polo ka yu ahiri lo aha o mi tu epe o jeke ji anu anya gba tu epe ne ne me hiyo ko fon singa no chache o jeke ji anu ne me ne hiyo ne fon singa no jeke ji anu no ye ke bua me mo cho wa hiyo me ha me ne ka be ne o ko mu oba wo hiyo ne ka vario o mu ne wo hiyo ha no fe no ne he mo ye ne hiyo hiyo o wo o mu ne wo hiyo ha le ne ne hiyo ko nge nya gba ho o je hiyo ke ji no ne ne sande ko fon singa no chache o jeke ji no ne na po mu nyu ko ke fon no chache mu ne no o jeke ji no ne na o ya no nyan ko ya gboji na mo si ka mo le o ko wa de we po olemumu ne ne me na ngom wo jome no pia he ke je mu no ke ya da Yesu Kristo ma obi obi nyan wa de ke amen
amen
ma one jo ne pio he e ye ke bua o ke asi be ne wa ma pe ku iminye osofo Timothy Abroso ke mo no ngela no bim no ko ma e ma chem ge pa no 0243
0243
0243 0243 314723 0271 777 21 54 Mauna Jomo, Nepio, Yasimunochi, Manuai, Amen.